mission 41B, the first flight of the orbiter Discovery, and the shuttle has cleared the tower.
3, 2, 1, 0.
exhaust to take it up for hangar go.
Bienvenidos una semana más a Mi Rollo es el Rock, aquí en Quack FM 103.4. También os puedes escuchar en www.quackfm.org y a través de la app de Quack FM. También en Mi Rollo es el Rock Radio, mirolloselrockradio.blogspot.com y también en la app de Mi Rollo es el Rock Radio. Tenemos una página en iVoox donde están colgados los podcasts, que es Mi Rollo es el Rock. Tenemos una página en Facebook que es Mi Rollo es el Rock. Una página en Twitter que es Mi Rollo es el Rock. Un canal de vídeos en YouTube que es Mi Rollo es el Rock TV. Y un canal de canciones en Spotify que es Mi Rollo es el Rock. El bar socio de Mi Rollo es el Rock es el Bar Casete. Y los bares amigos de Mi Rollo es el Rock son el Bar 13, Majara Taberna y Killer Rock Cervecería. Y recordar que hay un correo electrónico que es Mi Rollo es el Rock Radio @gmail.com. Aquí estamos, una semana máis, coa continuación do anterior programa da semana pasada, de grupos de rock galegos. Esta vez van a soar grupos de rock en galego. E imos empezar con Heredeiros da Cruz, coa canción Angelito Pastillero.
Este tema que vos narro é difícil de contar. Non tratar espectadores en principio de imitar, pois tratar un individuo único é del hacha. Desde héroes nacionales de profunda relevancia, destacó una medicina, pero no por tu sala, destacó una revisión con doctores en farmacias. Él falaba con farolas, o rapaz encantador, recitaba aquel poema.
E agora imos cos resultados deportivos. Rayo Majadahonda 1, Deportivo 2. Deportivo Bilbao Athletic este domingo 28 ás 5 da tarde. Deportivo Abanca 2, Oviedo Moderno 0. Fabril 4, Somozas 0. Este domingo ás 4:30 da tarde, Arzúa Fabril. E agora seguimos con Heredeiros da Cruz. co disco Recambio Estucho. A canción chámase Foise con Ruth, que é unha versión do tema de Mad Max Fox on the Run. Por certo, hoxe hai concerto de Heredeiros da Cruz no Palesco, aquí na Coruña. E bueno, creo que as entradas, creo que xa non hai entradas, pero bueno, vamos a seguir cos concertos deste fin de semana. Sala Mardi Gras, mañán sábado 27, Nuevo Catecismo Católico. Los Plutones, versiones de rock, domingo 28 ás 6 da tarde. Garufa Crew, Freedom, que creo que fan versións de Aretha Franklin, hoxe venres 26, ás 10:30 da noite. Sala Philomatic, The Muppets, que fan tamén, é un grupo que fan versións de rock. Ademais, estiveron nunha entrevista o luns en Quack and Roll, eu escrito entrevista, fixeron tres ou catro temas aquí en acústico, me gustaron, sobre todo o Highway to Hell en acústico, me gustou, sin... Pois eso, mañá de Muppets, na sala Filomatic. Hoxe Benres 26 actúa Lóstregos máis Void Womb ás 10 da noite. Mañá, sábado 27, no Playa Club, Los Saxos del Averno, ás 10:30 da noite. E seguimos agora con Cuarta Xusta, Rebelión.
Acabar con el es, a lo
E agora imos coas noticias musicais. Ozzy Osbourne e Judas Priest aplazan o seu concerto en Madrid. Whitesnake anuncia a incorporación de Tania O'Callaghan. O Resurrections Fest 2022 suma a Mastodon e máis bandas ao mesmo tempo. O bebé da portada de Nevermind utiliza citas de Kurt Cobain para respaldar a súa denuncia de pornografía infantil. Judas Priest porá á venta a novela gráfica Screaming for Vengeance en 2022. Robert Plant recorda a desagradable experiencia de xuízo por suposto plaxio en Stairway to Heaven. Mago de Oz anuncia novo concerto tras encher a Arena Ciudad de México. Michael Sweet, de Striper, sométese a unha operación de urxencia. Ciclonautas estrena o videoclip de Agua va e anuncia xira Arxentina. Dee Snider oficia a boda dun músico de heavy metal. Ghost anuncia concertos en Barcelona e Madrid. Rob Halford quere tocar blues co seu irmán e o seu sobrino. Guadaña únese a Máster de Jugularía de Sauron con Aquel paseo sin retorno. Ian Gillan confesa que Smoke on the Water era simplemente unha canción desechable. K.K. Downing ex Judas Priest di: "Siempre supimos que Rob Halford era gay". Axl Rose agradece o apoio dos fans tras a morte do seu gato Dexter. Os membros de Megadeth practican jiu-jitsu antes do último concerto da súa xira. Justin Hawkins, de The Darkness, explica a verdadeira razón de que Steve Harris e os seus British Lion abandonaran a súa xira conxunta. Sodom lanza o vídeo de Napalm in the Morning. O prezo do merchandising oficial de Metallica do Black Album ascende a 24.325 €. Tony Iommi publica Ascent of Dark, a súa primeira canción desde a retirada de Black Sabbath. Ronnie Romero, de Rainbow, representará a Bulgaria en Eurovisión 2022. Disco tributo a Eric Carr, de Kiss, con músicos como Alice Cooper, Axet ou Backyard Babies. Fortus se somete a unha operación de urxencia e a xira posponse. Brian May di que Freddie Mercury había sobrevivido ao sida se houvese collido poucos meses máis tarde. E imos continuar cun grupo que foi entrevistado fai pouco no programa de Quack FM Orión 2.1. O grupo chamase Furacán e a canción se titula Lume. We'll be right back. o premio de mejor banda local. De Quack FM e para Wet Sox. E seguimos. Agora imos con Arritmia. A canción titúlase Mil Xeitos. E aquí seguimos en Mi Rollo es el Rock. Agora ven Esquíos. cunha canción que se chama Impotencia. E agora imos coas efemérides. 22 de novembro. Os Beatles publican o seu segundo álbum With the Beatles. Se edita un novo disco de Beatles. Se publica The Village Green Preservation Society dos Kings. O grupo Barón Rojo actúa na sala Marquee de Londres. Suicídase o cantante de INXS Michael Hutchence. The Who publican o seu primeiro disco en 13 anos. 24 de novembro. Edita o álbum 33 un tercio de George Harrison. 25 de novembro. Último concerto de The Band no Winterland de San Francisco. Se edítase Radical Sonora, primeiro LP en solitario de Enrique Bunbury. Ponse a venta o disco en vivo de Neil Young, Sugar Mountain Life and Canterbury House, 1968. Ponse a venta No todo es lo que parece, primeiro disco de Aerolíneas Federales. 26 de novembro, edítase The King Controversy, segundo largo do Scream. Bueno, e bueno, Cream ofrece o seu último concerto. Publícase o disco Muswell Hillbillies dos Kings. Edítase o álbum Back in the Use de Paul McCartney. E imos continuar cun grupo que se chama La Bazada. A canción se titula Poderei Continuar. Thank you. e imos continuar cun grupo que se chama Bule. A canción titúlase O son da cidade. Agora imos con anécdotas do rock. Matt Dweller, un monitor de buceo dunha empresa turística do sur de Australia, descubriu que os tiburóns blancos síntense atraídos pola música de AC/DC, máis concretamente polas cancións Shook Me All Night Long, If You Want Blood, You Got It e Black in Black. Según Dweller, estas cancións fan que os tiburóns compórtense dunha maneira menos agresiva. Conclusión ao que chegou despois de utilizar altavoces subacuáticos e distintos tipos de música. Ao parecer, a maioría das cancións non producían cambios no comportamento destes animais, pero cando fixeron soar cancións de AC/DC, os tiburóns nadaron e frotáronse contra a fonte da música. E agora imos seguir con Broa. Bolsas vacías.
Yeah.
E ata aquí outro programa máis de Mi Rollo es el Rock. Mi Rollo es el Rock emitirase en diferido este mércores ás 3 do mediodía. Luns ás 8 da noite en Mi Rollo es el Rock Radio e o próximo venres ás 8 da noite en directo en Quack FM 103.4 en Mi Rollo es el Rock Radio. Recordade todos os concertos de este fin de semana, que son, bueno, están ben. Decir que, bueno, Heredeiros da Cruz tocan hoxe en Palesco, tocan en acústico. E tamén de Muppets, mañán no, na sala Filomatic. E bueno, desexarvos un bo fin de semana, que o pasedes ben, que escoitedes moita música, que gaño Depor. Agora deixámosos cunha canción dun grupo que se chama Fillo Corvo. A canción se titula Pedra Negra. Saúde e longa vida o rock and roll.
Amiga visionaria, fazme enlouquecer.